OMN fi OBN biyya keessaa fi biyya alatti istuudiyoo banatanii hojii babal'ifataa jiran. OBN torban darbe Minnesotaatti istuudiyoo banate, OMN immoo hojiin Minnesotaa qabu dhiqqeessee amma hanga guddaa biyya keessatti hojjechaa jira. Sooraan qophii torban Oromoo gabaasuuf ennaa Minnesotaatti male daayireektaroota miidiyaa lamaanii Jawaar Mohaammadiif sinaaboo asirratti dubbiseera. Kunoo.
Fayyadamu jarraa hin babaaruu tole. Galchumsa nagaa. OMN fi OBN guddachuu jiran. OMN biyya keessa guddachuu jira. Biiroolee hedduu babbanachuu jira. OBN illeen biyya keessa guddate amma biyya laallee taakkuu jira. OBN biyya keessa hojjetaa dhibba hedduu qaba. Biyya alatti ammoo istuudiyoo Minnesotaatti banateetini biyya ala gargaraa keessallee nama qabaachuuf hojiitti deemuu jira. OMN illeen hojjeta hurunyi hedduu qaba. Miidiyaa akka akka banachuuf deemuu jira. Biyyuma keessatti FM illee taanaan waan hedduu hojjechuuf karoor qabaa jedha. Marroon gaafannaa. Jawaar guddus galateeffadhaa. Yayyab keessan ganna shaniin duratti Minnesota jalqabdanii amma akkam deemuu jirtan?
OMN gaa waggaa shanii walakkaa dura magaalaa kanatti dhaabne ergasii guddannee yoo gamoo kanas istuudiyoo kanallee ijaarranne kanuma jidduutti jijjiiramni biyyatti dhufnaan biyyatti galee achitti ijaarree jirra. Hojiin guddaan biyyatti galee Finfinnee Dirreedawaa jijjiiga naqamtee Shaashamannee bakka adda addaatti biiroo banaa jirra. Hojii guddaa achi goone. Qaasii kana gara baay'ee gad xiqqeessinee jirra. Haa taatu garuu hawaasni daayaspooraa hin barbaannaa nu jalaa akka hin cufamne jedhee waan waywaateef itti fufsiisaa jirra. Humna xiqqaadhaan ijoollee muraasan sochii biyya alaa kana keessa jiru ilaalcha uummata keenyaa taateewwan asii kana sagaleen uummata keenya kan biyya alaa kun biyya keessatti akka dhagahamuuf tajaajila itti fufaa jirra jechuudha.
Humna xiqqaa hojii hojjetan sagantaa isaan hojjetan kam durii kan akkuma oduullee taanaan sagantaallee taanaan kam durii hojjetamu waan jijjiirtanii jira.
Oduu asiin hojjennu gaafa hawaasni waldaaleen hawaasaa waldaaleen amantii waldaaleen adda addaas jiran qophii adda addaa isaan qaban qophii isaanii dabarsinaafi akkasumas hayyootaas jiran beektotaas jiran manguddootaas jiran irraa dhimma biyya keessatti taatee dhimma hawaasa keenya biyya alaa laallatu waraabnee dabarsina. Kunjee dur sagantaa guutuu oduu odeeffannoo sagantaalee dookumentariillee asirra goona amma kan hin goonu amma waanuma biyya alaatti ta'aa jiru irratti fuulleffanne akkasumas immoo ilaalcha warri biyya alaa jiru kun waan biyya keessatti ta'aa jiru irratti qabu dabarsudha.
Biyya keessa hojjechuu jirtan guyyaa hedduu sagantaallee bal'ifattan akkamitti jirtan hojjetaa gamiin maal hojjechuu jirtan guyyaa gama?
Hojjetaa amma gara afurtami wayii geenye jirna fakkaata sanii oolu ta'uu oolu biraanchiilee baay'ee banamee gara kudhanii banuudhaaf deemna haga dhuma waggaa 2019 kanaatitti Dirreedawaa, Harar, Jijjiigaa gara Naqamtees gara Shaashamannees banneetti deemaa jirra. San qofa osoo hin ta'in wal cinaatti Gullallee Post kan jedhamu magaazinii afaan Amaaraa fi afaan Oromoo ni qabna. Torban takka lama booda afaan reediyoollee reediyoo FMS eegalaa jirra. Akkasumas TV of danda'e kan afaan Amaaraa dabruullee banaa jirra jechuudha. Kanaaf saffisaan guddataa jirra.
Guddachuun guddaadhaa jenna waan dhaamatti waan qabdu waan dhimee.
Uummata keenya biyya alaatiin OMN gaafa dura gadhaabate irraa firii isaa nuu kennitanii erga gadhaabne immoo bishaan jala baaftanii biyya jalaa kaaftanii guddiftanii bu'aa buufne kanas waliin buufne galatooma gara fuulduraatis nus tajaajila isinii kennu tuufna isinis deeggarsi yaadaaf gara hundaan nuu gootan itti hafuuf hin jenna.
Daayireektara OMN Jawaar Mohaammad guddoos galateeffadha. Yoo galte kana gaagale.
Suuraa tilleenii fi sagaleen VOA hedduu galatooma.
Itti gaafatamaa OBN obbo Zinaabuu guddoo galateeffadhaa istuudiyoo haaraa atanii Minnesota Saint Paulitti banataniitiin waan istuudiyoo kanaa waan hojii teessan taarummaa gabaabsinatti jedheetiin gaafachuu jira. Obbo Zinaabuu guddoo si galateeffadhaa baga Minnesota illee nagaan dhufte hojii armaan jalqabdan kan afaan gabaaboon gabaabsinatti immee maan hojjettanii hojjeta hagamiin jalqabdanii hojiin guddoon isaan hojjechuuf yaa'u kaatamaa.
Tole hojiin asitti hojjechuudhaaf kaanee kaayyoo guddaan tokko beekumsa iddoo kana jiru uummata keenya biyya keessa jiru akka argatu uummanni Oromoo biyya hambaatti sababa garaagaraatiin bahee as jiru aadaa biyya keessa jiru duudhaa Oromoo ganamaa ijoollee isaa kan daganne gara kanatti finnee uummata keenya walitti fiduudhaaf kaayyoo guddaan tokko kan irratti hojjennu jechuudha. Teknoolojii jiru eessuudha gara biyyaattis galee. Oromoon asittis kan qabeenya horatee jiru jira. Biyya abbaasaatti walitti dhameessi jiru. Rakkoon gaba sanaa jiru illee akka furmaata argatu sanatti hojjechuudhaaf xiyyeeffanneeti gara kanatti kan dhufne. Egaan asitti namoota yeroodhaaf nama afur hojii kana inni galaqa jennee jirru. Yeroo gabaabaatti biyya keessaas ogeeyyii gara kanatti fiduudhaaf qophii irra jirra. Ogeeyyiin biyya keessaas iddoo kanatti dhufanii makaman hin jiru. Dhawataan hojii kana bal'isaatti kan deemnu oduu ni qabaannaa sagantaawwan adda addaa kan daa'imni irraa baratu. Ispeeshaalii daa'imni biyya hambaatti Oromoonni iddoo kana jiran ijoolleen isaanii kan irraa baratan irratti hojjenna jechuudha. Aadaan Oromoo kan biyya jiru dhaloonni akka aadaa isaan daganne alinni ittiin iddoo kanatti uummata keenya bira ga'u irratti isin hojjenna jechuudha. Xiyyeeffannaa guddaan keenya aadaan keenya akka hin dagatamne, uummanni keenya biyyaan ba'aa jiru waan qe'eessaa keessa jiru yeroo yeroo odeeffannoo akka argatuuf ciminaan kan irratti hojjennu ta'a.
Biyyoon biyyi tun biyyi guddattee teknooloojii qabdi, saayinsii qabdi, qorannoo akka akka itti adeemsisuu danda'ani. Fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa badda ofii akkamiin jabeeffata, karaa ofii akkamiin jabeeffata, mirga uummata ofii akkamiin eegataaf, abbootii siyaasaa itti gaafatamummaa akkamiin tolcha jedhaniitiin waan hedduu irratti hojjetan. Gam kanaan gam saayinsii haa taatu gam walirraa barataan waan itti herreeffatan qabdu.
Kanaaf kayyaan qophii mataa isaa danda'e tokko formaatii mataa isaa danda'e bocineeti kan jirru keessumattuu teknooloojii irratti kan xiyyeeffatu mata duree tokko qopheessineeti kan jirru sun akkamitti biyya hambaa guddate teknooloojii akkamitti fayyadame akkamittiin guddinni dhufe biyya hambaa keessatti warri qaroome warri guddate teknooloojii akkamitti fayyadame akkamitti teknooloojiin kun immoo biyya keenyatti dhaquu danda'a waan jedhu. Dhaloonni akka irraa baratuuf qophii mataa isaa danda'e kanaafis qopheeffannee kan jiru.
Guddina isaan. Egaa kanneen ammoo OBN hojjetaa 700 ol qabnaa naan jettee guyyaa torba sagantaa qabdanii saatii dheertuu hojjetanii baajata miliyoona hedduutiin hojjetanii yoo ta'u tokko ammoo warri horii warri horsiisa gulaafaan warra bonaatii hedduu warra rakkina kakkaatiin qa'ee farra baqatetti jira. Dhiphuuf bal'inni keenya akka dansa OBN nuun himu warri jirullee ni jira. Gamumatti hedduu dhageenyu waan akkana kana. Dharaa dhugaa ammoo uummataatti beeka. Mee gam kana ammaan jettaa waan durii hojjete waan ammaan tanaa jalqabne waa dagallaa jettee waan natti himtu fa'a.
Galatoomi dhugaa dubbachuuf OBN Oromoo bira ga'u irratti hin komatamu waa hedduudha kan hojjetaa jirru. Anumti akka dhuunfaa keessatti ogeessachi keessatti namachi keessa tureedha. Gammoojjiiwwan Oromiyaa laftan hin ga'in laftan deemeen hojjetan hin jiru. Ogeeyyiin keenya hin bu'uu hin dhaquu hin hojjetu. Guutummaa guututti bal'ina lafa Oromiyaatiin walqabatee hin geenye irraa doon dhageenye irraa kan argoon irraa kan jedhuuf waa hedduutu nu hafa kan irratti hojjechuu qabnu jechuudha. Garuu hojii bal'aa hojii hedduu hojjetee jira OBN. Akka fakkeenyaatti si kaasuuf Gammoojjii Boronaa keessatti miidiyaan dhaqqabummaa miidiyaa bal'inaan doon geenyetti bara kana keessa FM Boronaa yaaballoo irratti FM banuun keenya. Agam tokko horsiisee bulaa keenyaaf xiyyeeffannaa akka kenne kan agarsiisudha. Harargee lamaan irratti FM banneetti jira. Yeroo gabaabaatti immoo godinaalee Oromiyaa hunda keessattuu FM moota rakkoo isaa uummannitti dhiyeenyaan himatu rakkoo gama mootummaatiin jiruuf mootummaan furuu qabu rakkoo karaa adda addaa hawaasummaa dinagdee siyaasaan qabu manni keenyatti dubbatee sagalee isaa godhatee kan irratti hojjetu FM moota babal'isaa irraa qaqqabummaa televizyiinii keenyaallee ol kaasnee uummata keenyaaf deebii ga'aa kennuu rakkoo isaa furuudhaaf yeroo xiyyeeffannee hojjechaa jiru irra jirra.
Obbo Zinaabuu Asraatitti kan jechuun jira. Obbo Zinaabuu Asraatitti gaafatamaa OBN'iiti.
Obbo Zinaabuu illee galateeffannee karaa nagaa galii jennaani. Otoo kan jennu OBN ammatti istuudiyoon isa guddaa Minnesotaa qabaata. Yoo gabaasii gargaaraa jiraataata immoo achi ijoollee ergannaa jedhani. Kam kaaniin ammoo istuudiyoo isa banannaa gaazexeessota yookaan ammoo korrespondent reporters lafa DC'faa Portland faa qabaachuuf. Yaa mirkaneeffatanii hin hojjennaanii jedhanii gam kaaniin ammoo Ingilaandi taanaan lafumtaa ta'eef iyyuu eessatti qabaachuu mallee jenneetiin irratti wal mari'achuu jirraa jedhanii afaan agamiin dabarsinaa maal hojjennaa ammoo yaad bal'aa qabnaa jedhanii tarree tanuma soraa lafeeti nagaan bulla.